Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir, bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Dini icmalar məscidlərin sökülməsinin qarşısını almaq üçün işçi qrup yaradılar. Şeyh Hüsam Allah Şükür Paşazadə isə deyir ki, məscidlərin sökülməsindən prezident və xanımı xəbərsizdir. İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar da alınadirəndir. Və beynəlxalq etirazlara baxmayaraq İsrail Fələstin torbalarında yeni yəhudi məskənlərinin salınması planını təsdiqlədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakıda bir qrup din xadimi məscidlərin sökülməsinin qarşısını almaq üçün işçi qrup yaradıblar. Ətraflı şəhərdə Təkif Qızının xəbərində.
Bir neçə dini xadim və ekspert Bakıda məscid sökülməsi əleyhinə iki qrup yaradıb. Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar paytaxtın Yeni Günəşli yaşayış massivində yerləşən Fatimiyyə Zəhra məscidinin sökülməsinin qarşısını almaq istəyirlər.
İki məscid sökülüb, o məscidlərlə bağlı müxtəlif bəhanələr gətirilir ki, sənədlər var idi, yox idi. Amma bu məscidin artıq uzun illərdir ki, sənədi var, tikilir və bu məscid də sökülürsə, o deməkdir ki, ölkədə sabahları hər hansı məscid sökülə bilər. Və bizdə məlumatlar var ki, uzun bir siyahı mövcuddur məmurların əlində və bu söküldükdən sonra onların da bir növ ardınca düşəcəklər. Ona görə bu mövzunun üzərində biz köklü olaraq ona görə dayanırıq. Yəni buradan Azərbaycanda məscidlərin sökülüb ya sökülməməsi məsələsi həlli buradan başlayır.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, onlar məscidin sökülməsi ilə bağlı yerli məhkəmənin qərarını təsdiqləyən Bakı İqtisad Məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklər. Onun sözlərinə görə işçi qrupu bir sıra aidiyyətli qurumlara da müraciət edəcək.
Səadət Əkif qızı. Bakıdakı Fatimiyyə Zəhra məscidinin taleyi ilə bağlı İlqar İbrahimoğlunun müraciəti ilə tanışan və narahatlığını başa düşürəm. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyh Hüsam Allah Şükür Paşazadə Turan agentliyinə müsahibəsində belə deyib. Paşazadə deyib ki, mən qanunların işləməsi tərəfdarı olan adamam, amma bəzi məscidlər qanunsuz tikilibsə də, dindarlara yox, dinə və Allaha xatir onları qanunləşdirilməsi mümkündür və bundan ötürü məscidləri sökməyə ehtiyacı yoxdur. Allah Şükür Paşazadə əlavə edib ki, mən inanıram ki, məscidlərin sökülməsi cəhdinə nə İlham Əliyevin, nə də Mehriban xanımın xəbəri var və bununla bağlı yuxarılara artıq müraciət eləmişəm. Fatimiyyə Zəhra məscidi 1996-98-ci illərdə Suraxan rayonuna aid Yeni Günəşli qəsəbəsində tikilib, 2002-ci ildə Bakı Meriyəsi məscidinin binasının sökülməsi qərarını verib, bu yaxınlarda İqtisad Məhkəməsi həmin qərarı təsdiqləmişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların dalana dirəndiyini bildirib. Agentliyin direktoru Məhəmməd Əlbaradəy İranı agentliyin bütün suallarına cavab verməyə və əməkdaşlığa çağırıb. Əlbaradəy Viyanada agentliyin bugün başlanan toplantısında belə deyib, agentliyi İranın gizlicə nüvə silahı hazırlamaqla bağlı kəşfiyyat məlumatlarına da bugün aydınlıq gətirməlidir. İran isə bildirir ki, bu məlumatlar saxtadır. Bugün Tehrandakı mətbuat konfransında İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, nüvə proqramını davam etdirmək hüquqi danışıqların predmeti ola bilməz, amma İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığını davam etdirəcək. Rusiyada deputat Qalina Saravoytovanın qətli ilə bağlı cinayət işi yenidən açılıb. Federal Təhlükəsizlik Xidmətindən bildiriblər ki, Sankt-Peterburqdan olan deputat 1998-ci ildə öldürməsi ilə bağlı yeni faktlar ortaya çıxıb deyə cinayət işini təkrar açıblar. Saravoytovanın ailəsi iyun ayında keçmiş deputat Mikhail Glushenkonun həbsindən sonra prezident Medvedevə müraciətlərində işin yenidən açılmasını istəmişlər. Bir neçə il əvvəl Glushenkonu Saravoytovanın qətlini təşkil etməsi haqqında iddialar da səslənirdi. Saravoytovanın qətlinə görə 2 nəfər həbs edilsə də qətlin sifarişi müəyyən edilməmişdi. Amerikan etirazlarına baxmayaraq İsrail Fələstin ərazilərində yeni yəhudi məskənlərinin salınmasına icazə verib. Başnazir Netanyahu-nun ardından Müdafiə naziri Ehud Barak da 455 yeni evin tikintisini təsdiqləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları isə yeni məskənlərin Fələstinlə danışıqlara əngəl olmasına əsas gətirib, onlara qarşı çıxırdı. Və Venezuela prezidenti Hugo Chavez Türkmənistanın yaradılması planlaşdıran qaz ixrac edən ölkələr birliyinə üzv olmağa dəvət edib. Türkmənistana rəsmi səfərdə olan Chavez prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşdə bu təklifi səsləndirib, amma Orta Asiyanın ən iri qaz ixracatçısı olan Türkmənistan hələ ki təklifə münasibət bildirməyib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbəri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramın ikinci saatı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Xəbərlər.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram davam edir. Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Peykindən. Biz yeni İpək yolu barədə danışacağıq. Təəccüblənməyin, söhbət həmçində barış yolu kimi adlanan bir fikirdən gedir. Hələ ki, bir layihə də deyil, ideyadan gedir. Və studiyamıza biz Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğlunu da etmişik və birazdan bizim söhbətimizə İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu da qoşulmalıdır bir iqtisadçı qismində. İlhan bəy isə siyasi şərhçi qismində. Bugün çıxış edəcək. İlhan Şahinoğlu studiyamızdadır. İlhan bəy, xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Deməli, yeni İpək yolu və yaxud da barış yolu. Hərhalda bu barış yolu ifadəsini Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu qeyd edib. Konkret olaraq söhbət nədən gedir? Xahiş edərdim sizdən.
Deməli, bu İsveçrədə məlum protokollar üzə çıxdıqdan sonra, yəni bu açıqlama verildikdən sonra Ermənistanın regional layihələrə qoşulması haqqında xeyli söz-söhbət keçməyə başlayıb. Bunlardan birincisi xatırlayırsa Nabukko layihəsi idi. Yəni bu neçə gündə belə bir fikirlər səslənir ki, Ermənistan da Nabukko layihəsinə qoşula bilər. Türkiyədə bu səslər gəlir. Avropa Birliyi rəsmiləri də bu məsələ ətrafında müzakirə aparırlar. Belə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın son mətbuat konferansına diqqət yetirsə, orada o da Nabukko-nun adını çəkməsə də faktiki bu layihədə maraqlı olduğunu dilə gətirdi. Yəni, bütün bunlar ondan xəbər verir ki, Ermənistan regional layihələrə qatılmaq istəyir və bu işdə aktiv olmaq istəyir. Və digər məsələlər də var və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri deməli, Davudoğlunun son təklifi də məhz bu Ermənistan regional layihələrə qatmaqdan irəli gəlir. Bu nə layihədir? Bunu Türkiyə jurnalistləri də bildirib. Yəni, bu Bakıdan başlayacaq, Dağlıq Qarabağ, Laçın koridorundan və sonra da Ermənistan və Naxçıvan Türkiyə üzərindən Avropaya gedəcək bir avtomobil yolunun inşasından söhbət gedir. Bu bir ideyadır və bu ideya ətrafında Davudoğlu Türkiyəli jurnalistlər dediyinə görə Avropalı rəsmilərlə bir söhbəti olub. Amma bütün bunların reallaşması üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ilkin addım atılmalıdır. Yəni, Ermənistan ilkin olaraq 5 rayonu azad etməlidir ki, həm Nabukko-nun Ermənistandan keçməsi məsələsi aktuallaşsın, həm bu Davudoğlu'nun dediyi yeni İpək yolu reallaşmağa başlasın. Yəni bütün addım, yəni bütün işlər gəlib çıxır ona ki, Ermənistan ilk addım atmalıdır. Bu addım da atılmayana kimi bu deyilən təkliflər xülyə olaraq hələ ki qalacaq.
Amma aydındır, bəli. Bu məqam aydındır. Qubad İbadoğlu artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Qubad bəy, salamlayıram sizi. Bu yəni iqtisadi səmərəli nöqteyi nəzərdən. Sizcə baxın 3 ölkə var da, Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycan ortada. Barış yolu və yaxud da yeni İpək yolu adlandıraq bunu necə kimə münasib gəlir? İqtisadi səmərəsi barədə və regionun iqtisadi inkişafına təsiri barədə sizdən soruşmaq istərdim.
Bilirsiniz, daha çox iqtisadi səmərə, ümumiyyətlə sərhədlərin açılması, belə İpək yolunun işə düşməsi və yaxud da Nabukko-nun marşrutunun dəyişdirilib Ermənistan keçirilməsi məsələlərində daha çox iqtisadi fayda götürəcək bir ölkə var da. Daha çox götürəcək bir ölkə var, o da Ermənistandır. Yəni, bütün bu layihələr, bütün bu müzakirələr və sonda əldə edilən hər hansı bir nəticələr olacaqsa, bu Ermənistanın daha çox faydalanması üçün yeni bir situasiyanın, yeni bir mərhələnin başlanması deməkdir. Ermənistan iqtisadiyyatı hazırda çox pis bir durumdadır. Yəni demək olar ki 7 ayın nəticələrinə görə iqtisadiyyatda 18.5% eniş var. Ermənistan iqtisadiyyatında xarici borc almalar getdikcə çoxalır və Ermənistanın bütövlükdə xarici təşkilatlardan, beynəlxalq maliyyə kredit institutlarından asılılığı da güclənir və Ermənistanın bilirsiniz ki əsas daşınmaları həyata keçirdiyi quru yolu Gürcüstanla Rusiya müharibəsindən sonra bağlananda artıq Ermənistanda bu proseslər iqtisadiyyat üçün negativ proseslər başlamışdı və eyni zamanda da dünya maliyyə böhranının mövcudluğu və onun da dünya iqtisadiyyatına təsiri o cümlədən Ermənistandan həm Avropada, Amerikada, Rusiyada yaşayıb həmin ölkəyə pul göndərənlərin sosial vəziyyətinə təsiri son nəticədə Ermənistan iqtisadiyyatında əhəmiyyətli dərəcədə belə deyək ki mənfi tendensiyaların formalaşmasına gətirib çıxartdı. Yəni Ermənistan bu günləri yalnız və yalnız İranla əlaqəli bir quru yola malikdir. Hı hı. Və mən hesab edirəm ki Ermənistanda təbii ki alternativ yol açılması məsələsi, yəni bu İpək yolu da ola bilər, bu hansısa başqa bir deyək ki kəmərlər də ola bilər. Bütün bunlar Ermənistanın mənafeyinə uyğun olan təkliflərdir. Və bu əgər sövdə götürəndə hətta sərhədlərin açılmasının ola bilər ki, iqtisadi baxımdan səmərəsi Türkiyə iqtisadiyyatına 0,100-dən isə faizdirsə, Ermənistan iqtisadiyyatında bu iki rəqəmli ədədlərlə ifadə oluna bilər, deyək ki, 10-15 faizlə. Amma ola bilər ki, bu məsələlərdən Türkiyənin siyasi baxımdan uduşları Ermənistanın uduşlarına müqayisədə daha çox ola bilər. Yəni, bugün Ermənistanın, hesab edirəm ki, hətta yeri gəlsə, müəyyən Türkiyə kontekstində müəyyən bir siyasi strateji maraqlarını, mənafilərini arxa plana çəkməyə də hazırdır. Çünki Ermənistanın bu məsələlərdən, bu dəyişiklərdən ən böyük uduşu məhz iqtisadi uduşdur. Və eyni zamanda ola bilər ki, Rusiyanın da uduşları var. Mən bu məsələyə ümumiyyətlə Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan kontekstində baxmanın tərəfində deyiləm. Çünki bu kifayətdir geniş bir məsələdir və Qafqazda bugünkü proseslər də xeyli mürəkkəbləşibdir. İndiki halda təsəvvür edin ki, Gürcüstan ciddi bir demək sınaq qarşısındadır, çünki Rusiya-Gürcüstan münasibətləri o kommunikasiya əlaqələri üçün məhdudiyyət yaradıbdır və sabahları hər hansı bir sərhəd açılması prosesindən başlayarsa və ticari əlaqələr inkişaf edərsə, belə layihələr, yeni İpək yolu, digər proyektlər və onlarda Ermənistanın iştirakı məsələləri diqqətə gələrsə, burada çox ciddi dəyişikliklər baş verəcək. Yəni o ticari əlaqələrin başlaması təbii ki İranın bugün maraqlarına cavab verməyəcək iqtisadi baxımdan, çünki Ermənistanın əsas partneri İrandır. İran bu dəqiqə Ermənistanda çox böyük layihələr həyata keçirir və eyni zamanda həm idxal həm də ixrac əməliyyatlarında əsas tərəfdaşlarından biridir. Rusiyanın müəyyən təbii ki yeni bir yolun açılması Rusiyanın maraqlarına uyğun ola bilər, çünki Rusiyanın əsas hərbi gücü ordadır, hərbi texnikası ordadır Qafqazda və Rusiyanın öz hərbi texnikasını qidalandırmaq, müəyyən yeniləşdirmək və digər bu kimi siyasətlərini həyata keçirmək üçün Rusiya quru yolu lazımdır. Çünki hava yolu ilə bunları təmin etmək mümkün deyil. O halda yəni bu məsələdə müəyyən mənada da Rusiyanın uduşları ola bilər. Yəni bu o qədər mürəkkəb məsələdir ki, bir ölkənin uduşları və etkiləri kontekstində buna qiymət vermək mümkün deyil. Və bu proyektlərin indən səslənməsi mən hesab edirəm ki, müəyyən mənada hansısa bir ölkələri şirinləşdirmək xarakteri daşıyır. Ola bilər ki, Bakı, Xankəndi, Laçın, Qoruş, Naxçıvan, Türkiyə və Avropa yolu həyata vəsiqə qazanması üçün çox böyük illər lazımdır. Bu belə çox xırda bir proyekt deyil. Sadəcə perspektiv ola bilər ki, mənada ayrı-ayrı ölkələrin diqqətini cəlb eləsin, o cümlədən Ermənistan üçün və yaxud da Türkiyə üçün çox cəlb edici görsənsin. Amma yenə də deyirəm ki, bugün Ermənistanın yaşaması üçün, iqtisadi baxımdan yaşaması üçün ona su kimi, hava kimi lazım olan müəyyən ticari əlaqələr lazımdır, investisiyalar lazımdır. Çünki Ermənistan iqtisadiyyatı bu sürətlə enişə doğru geçsə, Ermənistan iqtisadiyyatı çox zəifləyəcək miqyaslarına görə də, gücünə görə də və bu Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Və eyni zamanda hesab edirəm ki, Türkiyənin də maraqlarına uyğundur siyasi baxımdan və Türkiyə siyasi baxımdan zəif Ermənistanın, yəni iqtisadiyyatı zəif olan Ermənistanın indiki vəziyyətində bəzi problemlərini həll eləmək üçün hesab edirəm ki, bir yeni bir təşəbbüslə çıxış edir və bu protokol digər məsələlərdə o maraqlardan uyğun gəlir. Çünki Türkiyə bu iki tərəfli danışıqlarda qoyduğu məsələlər bilirsiniz ki, sırf onların maraqlarına uzun müddətli tarixi baxımından, siyasi baxımından maraqlarına uyğundur. Və zəif Ermənistandan bu günləri onu razılaşdırmaq və Ermənistana da müəyyən iqtisadi, ticari yardım göstərmənin iqtisadiyyatı vəziyyətdən çıxartmaq mümkündür. Yəni burada yenə də ən pis vəziyyətdə qalan Azərbaycandır.
Ən pis vəziyyətdə qalan
Azərbaycan. Bəli, ən pis vəziyyətdə qalan Azərbaycan. Mən elə düşünürəm, yəni bu mənim.
Aha. Haydində Elkan bəy, siz nə düşünürsünüz bu baxımdan? Yəni istənilən halda üzr istəyirəm, mən əlavə edeyim. Yəni hansısa bir proses baş verirsə, o prosesin ən çox qazanan tərəfi olur və ən az qazanan tərəfi olur. Güman ki, hətta uduzan tərəf. Yəni bu baxımdan Qubad bəyin
Qubad bəyin bir fikrinə razıyam ki, əslində səslənən fikirlər şirinləşdirici təkliflərdir. Həm Ermənistanın Nabuko layihəsinə qoşulması, həm o Davudoğlunun səsləndirdiyi o avtomobil nəqliyyat yolu inşası. Yəni bunlar hamısı şirinləşdirici təkliflərdir. Hədəf də odur ki, Ermənistanı yola gətirmək, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoymaqdır. Yəni yenə də deyirəm, Ermənistanla birinci addım atılması tələb olunur. Əgər əvvəllər Qərb Dünya Birliyi tələb edirdi ki, Türkiyə birinci addım atsın, Türkiyə addımını atdı. Yəni o protokollara hə dedi və faktiki vurğuladı ki, əgər iki ay içində bu protokollar ratifikasiya edilərsə, Ermənistan sərhəddi də açmağa hazırdır. Yəni, əslində, hazırda gedən proseslər bütün maraqlı tərəflər üçün xeyirdir. Mən düşünmürəm ki, bu Azərbaycana ziyan verə bilər. Çünki bu layihələrin həyata keçməsi üçün yenə deyirəm, ilkin olaraq Ermənistan 5 rayonunu azad etməlidir. O rayonların azad edilməsi əlbəttə ki, Azərbaycanın xeyrinədir. Və ondan sonra Türkiyə ilə sərhədlər, Ermənistan arasında sərhədlər açıla bilər. Ondan sonra Azərbaycanla sərhədlər açıla bilər və Ermənistan həm Türkiyə, həm də Azərbaycanla ixrac əməliyyatı genişlənə bilər. Amma burada bir amil var, Gürcüstan amili. Ona toxunmaq istəyərdim. Qubad bəy də ona toxundu. Həqiqətən Ermənistan işğalçı siyasətinin nəticəsi ona gətirib çıxartdı ki, böyük ölçüdə Ermənistan Gürcüstandan asılı vəziyyətə gəlib düşdü. Çünki Rusiyanın ixrac ixrac əməliyyatı əsasən Gürcüstan üzərindən həyata keçirilir. Ancaq hazırda Gürcüstanla Rusiya arasında münasibətlər gərgin olduğuna görə bəzən o Ermənistan üçün nəzərdə tutulan mallar da aylarla gecikir və bu Ermənistan iqtisadiyyatına ağır bir zərbə vurur. Və təbii ki, məntiqlə Ermənistan hakimiyyəti bundan çıxış yolları axtarmalıdır. Çıxış yolları nə ola bilər? Türkiyə üzərindən Avropaya çıxış imkanı əldə etmək. Bilirsiniz ki, Rusiya bir neçə il öncə Ermənistanda fabrik və zavodları almışdı su qiymətini. Amma o fabrik və zavodlar faktiki indi çalışmır. Yəni, ermənilər ümid edirdilər ki, bu həmin o fabrik və zavodların hesabına, işçi qüvvələrinin hesabına nəsə bir dəyişiklik edə biləcək müsbət mənada. Amma olmadı. Yəni, Rusiyanın köməyi də yararsız oldu. Bu mənada Ermənistan da nəsə bir dəyişiklik etməlidir siyasətinə. Və fikir versəz görərsiniz ki, bu İsveçrədə açıqlanan protokollardan sonra Ermənistan hakimiyyətində faktiki bir qədər susqunluq hökm sürür. Daha çox meydanda biz kimi görürük erməni müxalifətini və erməni lobbisini. Erməni lobbisinə Türkiyə ilə Ermənistan arasında bu anlaşma sərf etmir. Çünki Türkiyə ilə Ermənistan arasında yaxınlaşma olarsa, bu sözdə soyqırım məsələsi aktuallığını itirəcək. Erməni lobbisi isə məhz bu dırnaqarası soyqırım əsasında varlığını sürdürür. O cümlədən erməni müxalifətinin fəaliyyətinə diqqət yetirsək, indi bu saat meydanda kimdir? Müxalifətdə təmsil olunan, həm də parlamentdə təmsil olunan İRS partiyası və Daşnaqstun partiyasıdır. Və bu protokollar açıqlanandan sonra bu günlərdə daha hansı təkliflər bunlar irəli sürmədilər. İRS partiyası Dağlıq Qarabağın dırnaqarası müstəqilliyini tanıdığını elan etdi. Parlamentdə bu güya ki, Azərbaycanda 1988-90-cı illərdə nəsə soyqırım həyata keçirib onu parlamentdə müzakirəyə çıxartmaq istədilər. İndi də Qars müqaviləsinin 88 illiyi ilə bağlı parlamentdə yeni müzakirələr açmaq istəyirlər. Daşnaqstun partiyası da həmçinin çox sərt müqavimət göstərir. Ancaq buna rəğmən Ermənistanda bir başqa müxalifət qüvvəsi də var. Erməni Milli Hərəkatı və onun lideri eks-prezident Levon Petrosyan. Mənim düşüncəmə görə əgər Serj Sarkisyan, yəni bölgədə barış və sabitlik istəyirsə, Türkiyə və Azərbaycan anlaşmaq istəyirsə, məhz Levon Petrosyan bir qədər arxalana bilər. Çünki o da dəfələrlə vurulub ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin nizamlanması lehinədir. Doğrudur, o son çıxışlarında vurulub ki, o İrəvanla Ankara arasında bu soyqırımın müzakirəsi məqsədilə tarix komissiyasının yaradılmasının əleyhinədir. Amma bütövlükdə İsveçrədə açıqlanan protokolların əleyhinə deyil. Yəni sözümün canı odur ki, əgər Ermənistan bölgədə barış, sabitlik istəyirsə, Nabuko layihəsinin öz ölkəsindən keçməsini istəyirsə və o Davudoğlunun açıqladığı o nəqliyyat yolunda həyata vəsiqəsinin qazanması da ilk addım atmalıdır. O da dedim Azərbaycanın 5 rayonun işğaldan azad olunmasıdır.
Yəni bu yəni İlham müəllimin dedikləri təbii ki bizim arzularımızdır. Amma bu günləri bu məsələlər Azərbaycanın 5 rayonun işğaldan azad edilməsi müqabilində hansı layihələrin gerçəkləşməsi məsələsi heç bir rəsmi belə deyək müzakirələrin gündəmində durmur. Ermənistanın indiki vəziyyəti Ermənistana giriş və çıxış üçün alternativ yollar axtarışını həm Rusiyanı məcbur eləyib, həm də ki Avropa Birliyini, o cümlədən dəki Birləşmiş Ştatları və ona görə də bugün müəyyən mənədə Rusiya ilə Avropanın və Qərbin maraqları üstə düşür. Ermənistan məsələsi yalnız sadə bir məsələ deyil Rusiya üçün. Əvvəla Rusiyanın ən böyük hərbi bazaları Qafqazda yerləşdirilibdir Ermənistanda və bu hərbi bazanın maddi texniki təminat və digər problemlərini Rusiya həll eləməlidir. Yəni bu problemlərin həlli mütləq Ermənistandan quru yolların və hansısa bir ölkə üzərində, o cümlədən ya Gürcüstan, ya Azərbaycan üzərindən keçsə bir yolların qapılarının açılmasına gedib çıxır. Və üçüncü bir variant da yenə də ki bu deməli Qaradəniz vasitəsilə Trabzondan Ermənistana gələcək, əgər sərhədlər açılacaqsa, Rusiya yüklərinin daşınması məsələsidir. Və təbii ki, bu Rusiyanın marağı çərçivəsində olan bir məsələdir və digər bir tərəfdən eyni zamanda Avropa çalışır ki, Ermənistan Rusiyanın nəzarətindən, caynağından çıxarsın və Ermənistanın demokratikləşməsi istiqamətində müəyyən addımlar atılsın və Ermənistanın bu istiqamətdə gedən yolu Türkiyədən keçir Avropaya. Və digər heç bir çıxış qapısı da yoxdur. Yəni bu baxımdan da Avropanın da müəyyən maraqları var bu prosesin baş tutmasında. Türkiyənin də öz maraqları var. Türkiyə özünün tarixi, əbədi problemlərini müəyyən mənada ya neytrallaşdırmaq, yaxud da ola bilər ki, təxirə salmaq, dondurmaq, yaxud da tamam gündəmdən çıxarmaq niyyətindədir və bu günləri Ermənistanın iki mövqeyində Türkiyənin bu məsələlərlə bağlı protokoldan da görsənən bəzi belə də ki, təklifləri və təşəbbüsləri var. Yəni Türkiyə özünün siyasi maraqlarından, strateji maraqlarından çıxış edir. Və gəlin görək ki, Azərbaycanın burada maraqları nədən ibarət olacaq? Yeganə maraq odur ki, Qarabağ probleminin həlli. Amma bu günləri nə o iki tərəfli protokolda, nə digər sənədlərdə Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı, digər 5 rayonun qaytarılması ilə bağlı heç bir nə öhdəlik, nə təşəbbüs, nə təklif bu istiqamətdə heç nə yoxdur. Və Azərbaycan təbii ki, bu prosesdən o zaman uduşundan çıxa bilər ki, Azərbaycan özünün Qarabağla bağlı problemlərinin həllinə müəyyən bir vasitə tapsın. Və indiki halda mən bilmirəm indi hansı vasitədən, hansı deməli imkanlardan söhbət gedir. Əslində qalsa bu günləri Ermənistanın zəif olması Azərbaycanın problemini həllində daha güclü, çox güclü maaş yaratdırmə imkanlarını yaradır. Amma sabah Ermənistanın güclü olması və o cümlədən regionda da müəyyən məsələlərə təsir göstərməsi Azərbaycanın maraqları çərçivəsində deyil, maraqlarına uyğun deyil. Ola bilər ki, başqa bir yanaşma olsun ki, Ermənistanın demokratikləşməsi Azərbaycanın maraqları çərçivəsindədir. Ola bilər bu məsələlərə təsir göstərsin, amma bu demokratikləşmə prosesi elə o layihələr kimi çox uzun bir yoldan keçir. Yəni bu uzun müddətli bir dövrdür və bu dövrdə biz hələ nələri qazanacaq, nələri itirəcəyik, onu bəri başdan da qiymətləndirmək çox çətindir. Yəni mən hesab edirəm ki, indiki halda Qafqazda çox mürəkkəb bir situasiya yaranıbdır və bu situasiyadan Azərbaycan çalışmalıdır ki, özünün maraqları çərçivəsində çıxsın. Yenə deyirəm ki, burada nə İranın, nə də ki, Gürcüstanın mövqeyini və maraqlarını kənara qoymağa dəymir. Çünki bu baxımdan da həm İranın, həm də ki, Gürcüstanın da müəyyən maraqları var. Və bu prosesə İranın da daha çox təsir etmək imkanları var. Çünki Ermənistan iqtisadiyyatının bir hissəsi əgər Rusiyanın nəzarətindəsə, digər bir hissəsi İranın nəzarətində. İran hal-hazırda orada 3 dənə böyük investisiya layihəsini həyata keçirir. Biri bilirsiniz ki, Ermənistandan başlayan və deməli İran ərazisində təxminən 70 kilometr İran ərazisində keçən bir dəmir yol xəttinin çəkilişidir ki, İran çalışır ki, o yolla Ermənistanın həm də Mərkəzi Asiya çıxışını təmin eləsin. Digər bir böyük layihə Araz çayı üzərində su elektrik stansiyasıdır. Başqa bir layihə neft məhsulları kəməridir. Yəni bu layihələrin reallaşdırılması üçün İranın götürdüyü öhdəliklər təxminən 1 milyard dollara yaxındır. Yəni bu çox böyük məbləğdir Ermənistan iqtisadiyyat üçün qol iş deməkdir. İndiki halda mən hesab edirəm ki, bu müzakirələr təbii ki, həm Ermənistanda, həm Türkiyədə intensivləşəcək, amma mən inanmıram ki, bu il nəsə baş versin, bu il sərhədlər açılsın, ola bilər ki, bu il ərzində müəyyən müzakirələr getsin və diplomatik münasibətlər qurulsun, amma sərhədlərin açılması məsələsi o qədər də belə qısa müddətdə baş verəcək bir hadisə olmayacaq, çünki Türkiyədə gedən müzakirələr də bizə belə qənaətə gəlməyə əsas verir.
Mən burada bir məqamı da əlavə edeyim. Qorub əli, siz qismən toxunduz bu məsələyə, Azərbaycan, İranı və Gürcistanı da unutmamalıdır. Amma İlxan bəy, necə düşünürsünüz? Gürcistan
var.
Bitirləsi deyəsən çoxdur bu məsələ.
Yox, Gürcistan, bəli. Gürcistan haqqında bir qədər danışdıq. Ona əlavə edə bilərik. Həqiqətən bu prosesdən Gürcistan da uduza bilər. O mənada ki, baxmayın, indi Ermənistan nə Azərbaycanla, nə Türkiyə ilə münasibətlər var, sərhədlər qapalıdır. Yenə də təkrar etmək lazımdır ki, bütün əsas ixrac əməliyyatlarını Gürcistan üzərindən həyata keçirir. Əgər yenə də deyirəm, Ermənistan yola gələrsə və o 5 rayonu azad edərsə, Türkiyə ilə Azərbaycanla sərhəd açılarsa, Gürcistana ehtiyac qalmayacaq elə böyüklükdə və Sovet vaxtı bilirdik ki, yəni Rusiyanın malları Azərbaycan üzərindən Ermənistana daşına bilər. Sadəcə o dəmir yollarını yenidən bərpa etmək lazımdır. Türkiyə üzərindən də Ermənistan Avropaya çıxış edə bilər. Bu mənada Gürcistan o rıçaqları itirə bilər. Çünki iqtisadi müəyyən qədər iqtisadi qazancı da var idi. Bu tranzit daşımalarından müəyyən səmərə əldə edirdi. Həm də lazımi anlarda o məqamdan istifadə edir, yeganə keçid olduğu məqamdan istifadə edir, Rusiya və Ermənistan müəyyən qədər təzyiq edə bilərdi. O çıxaldı İran amilinə. Bəli, İran müəyyən layihələr açıqlayıb ki, Ermənistanda həyata keçir. Amma mən neçə ildə işidirəm ki, o neft emal zavoda tikilməlidir, o Araz üzərində su elektrik stansiyada tikilməlidir, Qubad bəy də vurguladı, 1 milyard dollar investisiya qoymalı. Amma neçə illərdir müzakirələr gedir, hətta Sarkisyan neçə ay öncə Tehranda təmaslarda da bulundu, amma real bir hərəkət yoxdur elə. Yəni, bu mənada əsas yenə də deyir, demək istəyirəm ki, yeganə çıxış yolu Gürcistandır. Qayıdıram Türkiyənin bu təşriflərinə. Qubad bəy söylüyor ki, yəni həmin protokollarda Qarabağla bağlı heç bir bənd yoxdur. Bilirsiniz, ora o bəndlər salınsaydı, bu, mən düşünürəm ki, heç bu anlaşma, razılaşma ərsəyə də gəlməz, çünki Ermənistan buna razılaşmalıydı. Və məhz o maddələrin orada yer almaması bu razılaşma ortaya çıxmasına yol açıb. Amma bu deməkdir ki, yəni həmin protokollar mütləq, tutaq ki, parlamentdə ratifikasiya olunmalıdır. 6 həftədən sonra doğrudur bu parlamentlər çağırılacaq. Ancaq parlamentdə bu ratifikasiyadan həmin anda keçməyə də bilər. Düzdür, deyə bilərlər ki, tutaq ki, baş nazir Erdoğanın partiyası Türkiyə Böyük Millət Məclisinə səs çoxluğuna malikdir və istənilən halda istənilən qərarı oradan keçirə bilər. Amma bir qədər tarixi məqama diqqət yetirək, Amerika qoşunları Türkiyə özlərindən İraqa müdaxilə etmək istədiyində Erdoğan faktiki Vaşinqtona hə demişdi. Buna baxmayaraq onun partiyası fərqli bir qərar verdi və icazə vermədilər ki, Amerika qoşunları İraqa Türkiyə üzərinə. Yəni, bu bir diplomatik oyundur. Mən düşünürəm ki, bu diplomatik oyun yenə də davam edəcək. Çünki top bütün hallarda Ermənistan meydanına atılıb və Ermənistana söylənilib ki, bunu tək Türkiyə söyləmir, artıq bu səslər qərbdən də gəlir. Yəni, Türkiyə iki addımı atdı, belə bir jest etdi. İndi siz də bir jest etməlisiniz, ilkin bir mərhələyə başvurmasınız Qarabağla bağlı ki, bu münasibətlər daha da inkişaf etsin. Çünki biz Erdoğanın Bakıda söylədiyi o vədə də diqqət yetirməliyik. Türkiyə böyüklükdə ölkənin baş naziri əgər söz verirsə ki, bizim parlamentdə, ki Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ilkin addım atılmayana qədər sərhədlər açılmayacaq, biz buna inanmalıyıq. Yəni, bu Türkiyə böyüklükdə dövlətin baş nazirinin söylədiyi vəddir. Və bu vəd yenə də təkrarlanır. Bunu Davudoğlu da bu günlərdə söyləyib. Yəni, faktiki Türkiyənin siyasəti aşkardır. Türkiyə Ermənistanla birinci mərhələdə diplomatik münasibətləri qursa da mən inanmıram ki, Qarabağ məsələsində birinci addım atılmayana kimi sərhədlər açılsın.
O aydındır, o aydın məsələdir. Yəni sərhədin açılması bir, protokol imzalanmaq bu tamamilə başqa məsələdir.
Bu uzun bir prosesdir əslində. Bəli. Uzun bir prosesdir.
Amma hər halda iqtisadi səmərəli barədə danışarkən Qubad bəy belə təəssürat yanır ki, təxminən 2-2 il yarım bundan əvvəl söylənilən bir fikir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi iqtisadi rıçaqlarla həll olunacaq və güman ki, hər şey buna doğru gedir. İndi də güman ki, biz bunu görürük, elə?
Təbii ki, iqtisadi faktorlar əhəmiyyətli rol oynayır və bu günləri yenə deyirəm ki, Ermənistan iqtisadiyyatının faciəsi bugün başlamır. Ermənistan iqtisadiyyatının faciəsi keçən il avqust ayında başladı. Müharibədən sonra da dünya maliyyə böhranı və sonradan iqtisadiyyat başladı emməyə və indi iqtisadiyyat çökmək səviyyəsinə qədər yenibdir. Və bu halda Ermənistan çox bir zəif dövlət olubdur və Ermənistanın təbii ki, ciddi problemləri var. Büdcəsinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müraciət eləmişdi beynəlxalq təşkilatlara, Rusiya, İranla təxminən müəyyən köməklər də oldu və çox böyük, belə deyək ki, yardımlar yalnız Dünya Bankından, Beynəlxalq Valyuta Fondundan deyil, hətta Asiya İnkişaf Bankından da müəyyən yardımlar oldu. Yəni Ermənistan bu dəqiqə yenə də bu prosesi davam etdirir, vəziyyətdən çıxmaq istəyir. Amma bu yardımlar, bunlar hamısı bilirsiniz ki, bir dəfəlik ayırmalardır və bunun davamlı bir şey deyil və bunun davamı üçün iqtisadiyyat özü özünü müalicə eləməli və böhrandan çıxarmalı, iqtisadiyyat inkişaf eləməlidir. Bunun üçün də bir mümbit bir mühit olmalıdır, əlaqələr olmalıdır. Ticari əlaqələr, deyək ki, iqtisadi əlaqələr, investisiya əməkdaşlığı və hal-hazırda bunun perspektivləri görsənmir. Çünki Ermənistanla İran arasında müəyyən razılaşmalar real işə keçməsi o da vaxt aparan bir şeydir. Digər bir tərəfdən Gürcüstan üzərindən gələn yüklər, müəyyən ticari əlaqələr artıq yoxdur. Və digər problemlər yaranır Ermənistanın ümumiyyətlə aldığı, Ermənistanın xaricdə yaşayan ermənilərdən aldığı yardımlar və pul göndərişləri, onların da həcmində çox ciddi əmələr var. Yəni bu halda təbii ki, Ermənistanın məsələsi çox getdikcə gərginləşir, iqtisadiyyat acınacaqlı bir vəziyyətə düşür, amma mən bu müzakirələri mən başa düşürəm. İndi protokolda iki dövlət arasında olan protokolda orada üçüncü dövlətin problemlərinin yazılması məsələsi bir başqa məsələdir. Yəni bu yəqin ki diplomatik qaydalarda mümkün də deyil ki biz iki dövlət arasında müəyyən razılaşma var və ona şərt qoyuruq ki üçüncü dövlətin problemini də sən həll edəsən. Yəni orada Qarabağ məsələsini axtarmağa dəymir. Amma bu günləri gedən müzakirələr göstərir ki Türkiyənin özünün öz maraqları var, strateji, o tarix komissiyasının yaradılması, digər məsələlər, yəni bu maraqlardan gələn təkliflərdir. Təbii ki, orada içərdən gələn səslər də var ki, Qarabağla bağlı, 5 rayonla bağlı məsələlər, amma mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə biz aktiv olmalıyıq. Azərbaycanın özünün hakimiyyət dairələri bu məsələlərdə daha aktiv olmalıdır. Və digər bir tərəfdən də yenə də Rusiyanın maraqları var, Avropanın maraqları var. Yəni bu maraqların çoxaldığı bir şəraitdə hər öz marağını reallaşdırmaq istəyi ilə bu problemə yanaşanda o problem çox mürəkkəbləşir. Və indiki halda Azərbaycan üçün də həmin o Qarabağ problemi xeyli mürəkkəbləşibdir. Yəni o baxımdan da mən hesab edirəm ki, bir tərəfdən hesab olunur ki, nəsə yeni bir üfüqlər, yeni bir perspektivlər görsənir, amma mən deyirəm ki, kifayət qədər tutqun perspektivlər də var və onu da biz nəzərə almalıyıq. Çünki Azərbaycan təbii dostluq münasibətlərinə yalnız Türkiyə ilə malikdir. İranla münasibətlər bəlli, o tərəfdən Türkmənistanla münasibətlər son vaxtlar daha da pisləşib. Rusiya ilə münasibətlər, Rusiya xüsusilə də Gürcüstanla müharibədən sonra bir daha sübut elədi ki, Qafqazda ən böyük güc Rusiyadır. Və Gürcüstan müharibəsi də göstərdi ki, Rusiyanın gücü getdikcə burada artır və eyni zamanda marağı da çoxalır. Yəni Rusiya bunu da açıq aşkar göstərir ki, Qafqazda Rusiya böyük maraqlara malikdir. Və digər bir tərəfdən bizim deyək ki, ətraf qonşu dövlətlərdən indi Gürcüstanın hansısa bir məsələyə təsir eləməyə, təzyiq eləmək və yaxud da dəstək vermə imkanları zəifdir. Normal münasibətlər yalnız Gürcüstanla da. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, o qədər də xarici siyasət prioritetlər nöqteyi nəzərindən yaxşı bir vəziyyət deyil və bu müzakirələrin getməsi, genişlənməsi, ayrı-ayrı maraqların həm ölkələr qrupunun maraqlarının, həm də ayrı-ayrı ölkə qrupu, ölkənin özünün maraqlarının bir müstəvidə kəsişməsi Azərbaycan üçün daha çevik, daha belə deyək ki, ciddi qərarlar qəbul etməyə Azərbaycanı məcbur edir.
Minnətdaram Qod bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İlxan bəy, sizə də minnətdaram bildirirəm. Çox sağ olun. İlxan Çaynaoğlu, şəhərçi və iqtisadçı Qubad İbadoğlu yeni İpək yolu belə təxmini ad ideya ətrafında danışdı. Türkiyəli nazir Xarici Nazir Əhməd Davutoğlu'nun təklifi ətrafında söhbət etdik. Bugünlük bu qədər. Mən xudahafizləşim dinləyicilərlə. Sabah axşam saat 5-də azadlıqraci.az saytından Hotbird və Türksat Beykindən eşidilərik. Salamat qalın, sizi Səhəd Akif qızı ilə təkbirdək buraxıram Qaynar Xətt proqramında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Sözlərin arasında yüqət dərdi hükümət istəyirsən deyir.
Ölkəndik müraciət elədik, dedilər burada su istiləməlidir.
Hər mənzil 1 manatdan ödəməlidir. Biz mənzilin adına qəbz yox, adamların adına qəbz yox, hər ay bir mənzilin adına qəbz yox.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Məsələn, götürək elmlər akademiyasında Cavid Parkı ilə üzbüz olunu köynə parkda, qışın soyuğunda, indi qoca arvatdır, kişidir, orada soyuğun altında qalır.
Tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq dikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Söhbətimizə Salyandan aldığımız bir şikayətlə başlayaq. Bu rayonun sakini Elnur Məmmətli yerli kərpiç zavodunda işləyib. Danışır ki, qardaşları ilə Qazel markalı mikroavtobus almaq istəyiblər. Nağd ödəmək üçün pulları olmadığından maşını kredit yolu ilə almağa qərar veriblər. Elnurun sözlərinə görə, işlədiyi məhsənin direktoru Rafət Vəliyev onlara bu məsələdə kömək edəcəyini söyləyib. Elnur Məmmətli ilə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu danışıb. Onların söhbətini işitək.
Bu dedi ki, verin pulu, mənli idi. Bu pulu
kim dedi?
Bu müdür, Rafət. 20 gündür də pul qalır dedi bankda, maşının faizi ölür. Maşını isə budur, nağd qiymətinə verəcək sizə. 20 günün içində pul bankda oynayır, faiz gəlmir belinə. Balaca qardaşım oxşum Bakıdan məzən gəlir ki, mən mənə pulu vermirəm, qorxuram. Düz adam oxşam. Oxşum getdim mən bu yanına, sonra bu balaca qardaşıma zəng edib ki, o həmin adamın telefonu ilə ver mənli idi bu.
Nə qədər pul verdiniz?
6600 manat.
Bu Qazelin ümumi pulu.
Hə, yox, qabaqcadan və bankdan götürmək üçün də maşını
13600
manat dedi. Hə, hə. Sonra da ki, o gün beləncə ay bay mən maaşımı 300 manat verirəm, o göndərir Bakıya yönəmə. Axırda o gün həyətdə oturmuşdum, gördüm bankın işçiləri gəldi. Hə.
Hə.
O gün maşını aparmağa
qaldı. Neçə ay maaşını vermişdin belə?
Demək olar 8 ay. Maşını aparmağa qaldı ki, pul ödənməyib. Axırıncı 3-4 aylar banka ödənməyib. Dedim, nəkər yanı, mən ay-bay maaşımı verirəm, mən maaş yüzü görmürəm. Elə qardaşlarım kömək edib, mən də depozit maşına kömək edib, indi bir yerdə dolan. Dedim, o banka zəngəli, banka hə, kösmür. Dedim, deyən görək də, bu nətər şeydir, bu araşdıra bilək, mən ay bayım, maaş almıram, mən işləyirəm, ilə ortada işləməyəm qalır, pulum yoxdur. Sözlərin arası ki, get dərdi hükümət istəyirsən, deyirsən.
Bank gəlir deyir ki, kredit, bankdırmışsın, maşını
götürür. Axırı borç xərç tapdı, apardı o pulu dedi. Şikayətçi oldu, prezident apardı, zavod deyir, hoşum prezidentə. Hoşum, burada da gəldi, elə belə danışdırdılar, bir qərar fikir çıxmadı, ondan sonra da özümü də işdən çıxartdılar. Özümü də işdən çıxartdılar. Özümü də ki, deyir ki, 4 dənə arvada qol çəkdirib, mən annəm nə varmışam, annəm sökmüşəm, nə varmışam. Mən də ki, pulumu istəyirəm. Nə deyirəm ki, gedirəm bu yana, deyirəm ki, mənim pulumu, mən boğulamaq, mən hardan tapım? Mən indi hardan, mən özəm deyir ki, banka sən ödəyəsən 300 manat ay bay. İndi nəticədə gəlir çıxır bank 620 manat.
Ayda.
Ücə mənim pullarımı, məsələn, yox eləyiblər.
Elnur Məmmədli deyilir ki, keçmiş direktoru Rafət Vəliyev aldadıb onun pulunu mənimsəyib. O, bu şikayətlə prezident aparatına müraciət eləyib, oradan isə onun şikayətini Daxili İşlər Nazirliyinə göndəriblər. Elnur Məmmədli onu da iddia eləyir ki, şikayət eləməsi nəticəsində işini itirib. Onun hüquqlarını müdafiə eləyən Emil Məmmədovu da dinləyək.
Yəni, Daxili İşlər Naziri Səhlən Polisinə göndərib ki, prezidentə yazılandan sonra. Prezidentin icra aparatı Daxili İşlər Nazirinə yollayıb. O da deməli Səhlən Polis rəisinə yollayıb, eyni zamanda vətəndaşa şikayətçi. Amma nəticə nə olub? Nəticə bu olub ki, polisdə araşdırılıb heç bir nəticə olmayıb. Yəni vətəndaşın faktiki olaraq məktubdan göründüyü kimi pulu ələ keçirilib zavod direktoru tərəfindən. Nəinki tədbir görülmüyüb, sonradan demək bu Rafət Vəliyev qisas məqsədi ilə yəni saxta bir ərizə toplayaraq işçilərdən zorla qorxuzaraq qadınlardan güya bunları təhqir edib və bunu işdən azad edib. Və onun işdən azad olunması da tam qanunsuzdur. Orada həmkarlar təşkilatının razılığı olmalıdır. Yəni idarə müəssisə rəhbəri işçini işdən çıxara bilməz. Onu orada olan demək komissiya eləməlidir. Tam əsaslı şəkildə niyə şikayət eləmişsən? Yəni bax belə bir formada işçi bu günlərdə fəhlə olub bu adam. Yəni kərpiz zavodunda fəhlə işləyən adam tam az təminatlı əhalinin bir təbəqəsinə aiddir. 3 az yaşlı uşaq atasıdır, cavan oğlandır. Qoyublar işçisi sən niyə hüquqları qorumaq üçün bizdən şikayət eləmişsən? Nəticə bu belədir.
Biz bu ittihamlara kərpiç zavodunun direktoru Rafət Vəliyevin də münasibətini öyrənmək istədik. Amma təəssüf ki, cəhdlərimiz uğursuz oldu. Məhsənin mühasibi Abuzər Kamalovla əlaqə saxladıq. O, maşın məsələsi ilə bağlı yaranmış qalmaqaldan xəbərsiz olduğunu söylədi, amma onu da dedi ki, Rafət Vəliyevin Elnur Məmmədliyə hər hansı şəxsi qərəzi yoxdur. Onun işdən çıxarılması da yalnız keçmiş işçinin xətaya yol verməsi ilə bağlıdır.
Xanım, o işdən belə olub ki, burada bu işləyirdi içəridə, bu zavod var bizdə, xırda zavoddur, tıqlı zavoddur da. O qadınlarla birləşdirdi, o qadınları orada sövüb, təhqir edib onları, qadınlar da müraciət edib Rafət müəllimə.
Necə olur ki, belə deyək də, bu məsələ qalxandan sonra o işdən çıxır? Yəni, bu şikayət, həmən Elnur şikayət edəndən sonra prezident aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə, məhz bundan sonra o qadınlarla belə deyək də problem yaranır.
Yox, xanım, o maşın haqqı ilə bu zavoda adəti yoxdur. Onlar tamam başqa-başqa işlərdir. O öz şəxsi işidir, maşınla qazir alırlar, qardaşın adına alırlar. O qardaşı alıb, o vaxtı həll eləyiblər onu. O zavodun işə aiddir o. O Rafət ilə heç bir problem olmuyor onun. Neçə işləyib, il yarına qədər işləyib, burada heç bir problem olmuyor Rafət mənimlə onun.
Salyan rayon polis idarəsinin rəisi Fuad Məmmədli isə dedi ki, onlar hələlik Daxili İşlər Nazirliyindən məktub almayıblar, alan kimi bu məsələni araşdıracaqlar. Amma artıq aldığımız məlumata görə Elnur Məmmədlinin müraciətindən sonra yerli əmək müfəttişliyi araşdırma aparır. Bu əhvalatın ardını izləməyə çalışacaq. Bir şikayətimiz isə Ukrayna vətəndaşı Aybəniz Babayevadan gəlib. O, Azərbaycanda doğulub, müstəqillik illərinin ilk dönəmlərində ailəsi ilə birgə Ukraynaya köçüb. Sovet pasportları dəyişəndə, yəni müstəqil dövlətlər öz şəxsiyyət vəsiqəsini istifadəyə buraxanda, onlar Ukraynanın vətəndaşlığını qəbul etməli olublar. Oğlu da bu ölkədə böyüyüb, bu ölkədə ali məktəbə gedib. Bu ölkənin ordusunda hərbi xidmət keçib. Aybəniz Babayeva deyir ki, artıq yaş keçir, onlar vətənə dönmək, Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul etmək istəyirlər. Amma onlara deyiblər ki, oğlu yenidən hərbi xidmət keçməlidir.
O vaxtı Azərbaycan vətəndaşlığı yoxsa qırmızı pasportdan sonra bizə Ukraynanın qrajdanstvasını verdilər. Azərbaycan vətəndaşı deyil, indi köçüb gəlmək istəyirik. Deyirlər ki, burada təzdən sulh eləməlidir Azərbaycanda.
İndi sizin amma oğlunuz Ukraynada hərbi xidmətdən keçib?
Bəli.
Neçə il?
1 il, nə qədər? İnstitut oxuyur deyə 1 ildə.
Yəni ali təhsil də orada alıb.
Bəli, bəli.
Siz indi bura gəlib köçəndə sizə kim deyibdi ki, yenidən hərbi xidmətdən keçməlidir?
Biz soruşduq, müraciət elədik, dedilər ki, təzədən burada soruş deməlidir.
Kim dedi? Hara dedi?
Vayenli kəsdə örgəndik, müraciət elədik, dedilər burada soruş deməlidir. Prosto maraqlandıq ki, biz gəlsək nə tər olacaq da? Dedilər ki, təzədən soruş deməlidir.
Oğlunuzun neçə yaşı var?
23-24-ə keçib.
Bir uşağınız var?
Yox, 2 oğlum var.
Bəs o birisi oğlunuz necə? Hər
birisi oğlumun davleniyası var, o əskəriyə aparmadılar ona.
Ukraynada aparmadılar?
Bəli.
Bəs Azərbaycana gəlsə necə? Həmin tibbi arayış qüvvəsində olacaq?
Bilmirəm. Onu bilmirəm.
Nə zaman köçmək istəyirsiniz? Yoxsa bu problem sizi saxlayır köçməkdən?
Bəli, saxlayır.
Miqrasiya məsələləri üzrə hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, Azərbaycanda doğulduğu üçün onların yenidən bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul etməkdə heç bir çətinliyi olmamalıdır. O ki, qaldı hərbi xidmət məsələsinə, Aybəniz Babayevanın oğlu artıq hərbi xidmət keçdiyi üçün onun yenidən əskərliyə çağırılması yol verilməzdir.
Konvensiya var, o konvensiyaya görə əgər hər hansı bir ölkənin arasında beynəlxalq bir konvensiya var, o hərbi hərbi xidmətə keçibsə, o hərbi hərbi xidmətə burada getməməlidir. Yalan söylüyor. Qanun əsaslarla Ukrayna Respublikasında həqiqə hərbi xidmətə kim deyib, onun qanuna sövkənən bir fikir deyildir. Əgər hər hansı bir dövlətin arasında qanun əsaslarla həqiqə hərbi xidmətə gedirsə, həqiqə hərbi xidmətə çəkirsə, o burada heç bir problem yoxdur. Gəlib Azərbaycanda onu, kim ki valideynləri burada doğulurlarsa, onlar müraciət edəcəklər, onlar burada Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini verəcəklər. Olan uşaqları da, deməli, istəsələr, onlar da müraciət eləsələr. Əslində, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinə görə də onlar da Azərbaycan Respublikası vətəndaşı hesab olunurlar, əgər müraciət etsələr. Amma həqiqə hərbi xidmət nəmə dediyimə görə, beynəlxalq konvensiyaya görə, o başqa dövlətin ərazisində həqiqə hərbi xidmət keçirsə, burada onu həqiqə hərbi xidmətə aparmayacaqlar. Yalan söyləyir. Sadəcə onları belə çəkindirmək istəyirlər ki, ola bilsin ki, kimsə onlardan pul almaq istəyir, yoxsa nədirsə, bu məqsəd bundan ibarətdir. Yəni, qanunla bağlı olan heç bir problemi mövcud deyil.
İkinci bir problem də odur ki, onların ikinci uşaqları orada tibbi arayışla, yəni davleniyası olduğu üçün, qan təzyiqi deyirlər də, təzyiq olduğu üçün hərbi xidmətdən azad edib Ukrayna.
O bizdən daimi onu azad eləmirlər, müəyyən müddətə edirlər. O müddət burada çatanda yerə Azərbaycan Respublikası vətəndaşını əldə etdə, həmin Azərbaycan Respublikasında həqiqi hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında 10 iyun 1992-ci ili tarixli qanun var və həmin qanuna görə möhlət hüququn müəyyən müddətə verilir. O müddəti elə bilər 3 il müddətinə də verilə bilər belə. Yəni o müddətlər ərzində o gedəcək, onu yoxlayacaqlar. Əgər həqiqi hərbi xidmətə yararlıdırsa, 35 yaşına qədər Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə görə həqiqi hərbi xidmətə getməlidir. Yox, yararlı deyilsə, burada da onun o möhlət hüququ uzadılacaq.
Bəli. İstəyirəm, Ukraynada ona verilən tibbi araş Azərbaycanda qüvvədə olacaq vaxtı bitənə qədər, yoxsa?
Mən sizə deyirəm, əgər o burada bəli, əgər gəlsə, burada qeydiyyata hərbi uçota dursa, eləsə, onu araşdıracaqlar. Əgər o arayış həqiqətən deməli, tibbi normalara, tələblərinə uyğun verilirsə, yəni hər bir xəstəliyi həqiqə hərbi xidmətdən azad eləmirlər ki, orada deməli, Nazirlər Komitəsinin qərarı var. Konkret xəstəliklər sadalar. Əgər o xəstəliklərin dairəsinə düşürsə və ona müvafiq, deməli, möhlət hüququ veriləcək. Yox, düşmürsə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun deyil. Əlbəttə ona möhlət hüququ verilməyəcək, o həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaq. Əsas odur ki, ümumiyyətlə, MDB məkanında o xəstəliklərin siyasi, demək olar ki, eynidir.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Bütün ayı azacıq təqaüdünə göz tikən gözdən əlillərin dərdi təkcə dava dərmana, yemək içməyə pul yetirmək deyil, həm də kommunal problemlərin əlacını tapmaqda. Onlar öz dərdlərini Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə danışıblar. Bu barədə əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajından eşidək.
Nərimanov rayonunda yaşayan gözdən əlillər bilmirlər su problemini, telefon problemini həll etsinlər, yoxsa istilik problemini çözsünlər. Azadlıq Radiosunun yaşadıqları gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulmuş binaya dəvət edib, ürəklərini boşaltdılar. Bina sakinləri adından Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Kazım Bayramov və Qismət Kərimov danışdı. Elə liftlə qalxa-qalxa liftin ödənişindən şikayətlənməyə başladılar.
Deməli, adam başına lift 20 qəpik isə bizə uslov qoyublar ki, deməli, tələb qoyublar ki, hər mənzil 1 manatdan ödəməlidir. Biz mənzilin adına qəbz yox, adamların adına qəbz yox, hər ay bir mənzilin adına qəbz verir.
Lift Təmir İstehsalat Birliyindən Mehdi Hüseynov gözdən əlillərin bu problemindən xəbərsiz olduğunu deyir.
Bizdə belə bir məlumat daxil olmayıb. Lift Təmir pulu qeydiyyatda olan sakinlərin hesabından yığılır. Yəni nə qədər vətəndaş yaşayırsa o vətəndaşlara görə yığılır. Yəni adam başıdır. Bizə müraciət olmayıb bu barədə. Müraciət olsaydı yəqin ki artıq nəticəsi olardı.
Kazım Bayramov deyir ki, binanın su ilə təchizatı da zəifdir.
Bu da var, deməli, bizim yanımızda 500 tonluq basen tikiblər. Su idarəsi deyir ki, mən suyu baseynə verirəm, ondan yuxarı vermirəm. Bizə deməli, məcbur eliblər bizi adam başına 5 manatdan hər ay mənzil başına 5 manatdan su pulu veririk. Su motorunun işə pulusu da bizim boynumuzdadır. Su idarəsi heç cür ona deməli, ştat vermir ki, ştat cədvəli üzrə işləsin. Su təchizatı idarəsinin yanında oldu, orada rəisin mavini. O bizə deyir ki, əgər su nasosxananı bizim balansa keçirməsini təmin eləyərsə, mən ona ştatda verirəm və həmin elektrik xərcini də özüm ödəyirəm.
Bakı Şəhər Su Satış Müəssisəsinin Nərmanov rayon filialından Sabir Əliyev gözdən əlilərin sualını belə cavablandırır.
Onlarda problem su sayğacları ilə bağlı idi. Yəni, bəzilərində işləmirdi sayğaclar. Cəmi günən biz baxış keçirib bizim nümayəndələr 3 dənə mənzildə sayğac işləmirdi. Onlar da təmir olunub, təhvil verilib onların sərəncabına. Onların dərdi orada ştad açmaqdır, yəni su vermək üçün. O da bizim balansda döylələ. Yəni, o xüsusi təyinatlı şəkin balansındadır. Yəni, biz ştad işinə də baxmırıq.
Gözdən əlillər cəmi bir fəsil öncədən qışın gəlişini təlaşla gözlədiklərini deyirlər. Onlar 90 ailənin yaşadığı binanın istilik sisteminin quraşdırılmayacağından narahatdılar.
Qabaqdan quş gəlir, keçən il deməli bütün bu bizim qazanxananın fəhlə pulunu da, işıq pulusunu da, qaz pulusunu da cəmaat ödüyüb. Hal-hazırda bizim qaza 2700 manat borcumuz var. Müqavilə baxmayaraq ki, Respublika Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayevin adındadır. Belə alartı bu qazanxananın yubanmasında Səmiyarın rolu böyük şəxsən o mənə deyib ki, pul yığılmayınca mən qazanxananı açmağı qoymayacağım.
O qazanxana bizim üçün başa bəladır. O qazanxana deyil evdə. Şəxsən başa bəladır Allah haqqı. Mən belə deyərdim. Ona görə ki, qazanxana, yəni bir onu biz öz vəsaitimiz gücünə işlətdik.
Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Departamentinin əməkdaşı Sabit Hüseynov sakinlərin qazanxanadan şikayət etməsində heç bir əsas görmədiyini deyir.
Qazanxana tikilib, adarəsilik təchizat onu balansa götürməlidir. Birinci də bir müəyyən çatışmamadlıq demişlər, onu da düzəldirlər, təhvil verəcəklər.
Amma bir il öncə tikilən qazanxananı Azəristilik Təchizat təhvil almır. Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev deyir ki, buna səbəb əlillərin yığılıb qalmış 2000 manata yaxın borcu ödəməməyidir.
Bu borc qalır. Bu vətəndaşlar arasında, 90 ailə arasında o borc bölünür bir dənə qazanxana olduğuna görə. Deyək, hər ailə 10 manat, 15 manat, 20 manat düşürsə, bunlar yığıb o pulu ödəməlidirlər. Və bu borc olduğuna görə də Azər İstilik həmin bu qazanxananı təhvil almır. Azər İstilik təhvil alandan sonra hər bir mənzildə yaşayan vətəndaş kvadratura uyğun olaraq Azər İstiliyə istilik xərci ödəyəcək. Şeka. Problem sadəcə olaraq vətəndaş işlətdiyi enerjinin və qazın digər orada istifadə etdiyi sanitar qovşaqlarla bağlı hər hansı bir ödənişləri etməlidir.
Sakinlər deyir ki, kommunal xərclərin işində itib batdıqları azmış kimi bir yandan da telefona görə pul ödəməli olublar.
Rabitədə bizim bu rezetiklara qədər, deməli, Afşin enerji tikib gəlmişdi, yəni kabellər hamısı yerində idi. Rabitə gəldi, hələdən 30 manat pul aldı. Güya ki, bizə telefon verir. Telefon haqqı, güya biz deməli, nömrəmizi təhvil verməyinə baxmayaraq, biz yeni ildə, yeni evdə yeni nömrə alırıq. Bizə 30 manatı onun üçün almışdı. Uşaqlara qəbz verib, peçatsız filansız.
Xətlər hazır hamısı çəkilmişdi. Sadəcə bir dənə evə köçüb, yəni nömrə alıb yaşamaq. Yəni biz bura xətt çəkdirməmişik, kabel çəkdirməmişik. Yəni bu hamısı layihənin içində gedib.
Nərimanov rayonu 64 saylı avtomat telefon stansiyasından əlillərdən 30 manat ödəniş aldıqlarını təsdiqlədilər. Bildirdilər ki, buna görə qəbz də verilib, amma qəbz kompüterdən çıxarıldığından xüsusi imzalanmağa heç ehtiyac da yoxdur. Xətai rayon telefon qovşağından isə əlillərdən yığılan 30 manat vəsaitin nəyə əsaslandığını öyrənə bilmədik. Şikayətçi əlillər deyir ki, onlara verilən təqaüd, dərman və gündəlik ərzaq üçün nəzərdə tutulubsa, kəllə çarxa çıxmış kommunal xərcləri necə ödəsinlər?
Deməli, bu pensiya bizə verilir yenə dərman üçün, təhsilat, deməli, gündəlik ərzaq təhsilatı üçün. Ancaq kommunal xərcləri eləcə çarxa vurur. Bir yandan işığın 100% ödənilməsi qıtlas olmadığı halda, bir yandan da bu məmur öz başlığı gəlib bu cür halına çıxır.
Bizim də aldığımız pensiya 167 manatdır. Ayda mən 40-50 manat işıq pulu verirəmsə, aşağısı deyirəm də məsələn. Kondisioner işlədirəm, peç işlədirəm. Əgər evimi normal işlədirəmsə, bunun harası yaşayışdı mən bilmirəm. Özümdəki üzr istəyirəm, yenə deyirəm, xəstə adam, iynə, dərman, yoldaşımdakı həmsinin.
Gözdən əlillər təqaüdlərini almaqda da çətinlik çəkdiklərini deyirlər.
Pensiya almağa gedəndə
çox çətinlik,
çox təhqirlərə məruz qalırıq. Məsələn, siz işləyirsiniz, pensiya maaş alırsınız 1000 manat. Mən isə əlilliyimə görə alınan 2 manat. Deməli, mən deyirəm, əlilliyimə görə alınan pula görə sizin elə təhqirlər eşidirəm ki, bax, bir balamı cansın, mən dəfələ istəmişəm, ya onu davı eləyim. Bəli, təqqir elə ki, bu nə qədər pullanırsan, gündə bir dənə kör gələcək, biz onu növbə veririk, mənə hələ, biz çox təqqirə məruz qalırıq. Ya bizə səyyar bankamat göndərsinlər, ya bizim pulumuz, çöynə sovet qaydası kimi, kartlar deyilə, parçaya bir deyilə, o sistemdə verilsin.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyyar Abdullayev bu deyilənləri diqqətdə saxlayacağını bildirir.
Köhnəyə qayıtmaq metodu da gedir də xanım. Artıq bu 21-ci əsr texnologiyalar əsridir, inkişaf əsridir. Biz artıq geriyə doğru qayıtmamalıq, irəliyə getməliyik də. Biz elə imkan yaratmalıyıq ki, sərbəst insan özü getsin, öz pulunu çıxarda bilsin. Biz buna doğru addım atırıq. Bankomat yəni imkanlarından da, texnologiyasından da sərbəst istifadə edilmələri üçün bunlar zor şəraitin yaradılması, yəni bu prosesi biz nəzarətdə saxlayırıq və danışıqlar gedir bundan bağlı.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Qaynar Xətt təkcə şikayətlər ünvanı deyil. Bəzi dinləyicilərimiz onları narahat edən məsələləri də bizimlə bölüşürlər. Siz 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib fikirlərinizi, rəylərinizi söyləyə bilərsiniz. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvana da yaza bilərsiniz. Məsələn, radionun web saytında ən çox oxunan onluğuna daxil olmuş bir xəbərə çoxlu rəylər almışıq. Xəbər, həbsdə olan gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milliyə Azadlıq şüarı altında keçirilən aksiya ilə bağlıdır. Bu xəbərə gələn bir neçə oxucu şərhini diqqətinizə çatdırıram. Asəf Kərimov Bakıdan yazır. Allah rəhmət eləsin klassiklərimizə. Rəhmətlik Mirzə Cəlil deyirdi, şikayətin olsa yaz kağıza, at çaya, çay onu Dəcləyə, oradan da Həzrət Abbasa çatdıracaq. Ondan sonra məktub yazıb Lelin babanın mavzeleyinə göndərdik. Biraz bundan kəraşsa da yenə sona qədər olmadı. İndi təzəlikcə uşaqlar təzə üsul tapıblar. Məktubu şarla göylərə ünvanlayırlar ki, bəlkə Allahın bizə rəhmi gəldi. Amma yazmaqda doğrudan da pərgarıq. Buna da şükür, mən yazmasam, sən yazmasan, bəs kim yazar? Arada bəlkə qələmi süngüyə çevirək. Buna Asif Kərimov Bakıdan yazır. Okeanın otayından Birləşmiş Ştatlardan isə belə bir oxucu rəyimiz var, İsmail yazıb bunu. Gənclərin bu hərəkəti elə dəyişiklikdir də, nəticədə olacaq. İntellekt mübarizə formaları kütbeyinləri mat edəcək. Sizə yüksək ruh arzulayıram. Başqaları ilə paylaşmaq üçün. Bu, Azadlıq Radiosunun www.azadlıqradiosu.az saytının oxucularından aldığımız rəyləri idi. Bir dinləyicimiz isə hələ də küçədə yatan adamların olmasından narahatdır. Radio forma gələn dinləyici rəyini dinləyək.
Salam. Mən demək istəyirəm ki, bu dövlətimiz gündən çəklənir, pullanır, iqtisadiyyatımız inkişaf edir. Amma heyf ki, hələ də bu Azərbaycanda, paytaxtımızda küçədə yatan insanlar daha çoxdur. Məsələn, götürək Elmlər Akademiyasında Cavid Parfuk ilə üzbəz olunan Köynə Parkda qışın soyuğunda qoca arvatdır, kişidir, orada soyuğun altında qalır. Bu dövlət məmurlarından xahiş edirdi ki, heç olmasa o insanları əl tutsunlar, kimsəsləri əl tutsunlar, onların bir yaşaması üçün onları bir kömək eləsinlər, soyuqda qalmasın, onlar da insandır. Sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.